privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Ziua și bun găsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Aruncăm priviri spre trecut pentru a învăța, chiar dacă istoria ne spune că rar învățăm ceva din istorie. Astăzi însă vom parcurge o ultimă etapă a teocrației bizantine. Săptămâna trecută am vorbit despre palamism, un curent apărut în biserica creștină în prima jumătate a secolului al XIV-lea, și spuneam că o lipsă de logică a existat și în ciudata mișcare politică a zeloților din Tesalonic, un grup de cetățeni mai săraci care au pus acolo mâna pe putere și au deținut-o timp de 7 ani, inițial în numele loialității față de împăratul legitim Ioan al V-lea, apoi în disprețul oricărei autorități imperiale. Zeloții au jefuit pe aristocrații locali și pe comercianții din oraș, măcelărind pe mulți dintre ei, și au confiscat proprietățile mănăstirilor. Îl considerau pe Cantacuzino principalul lor inamic și nu i-au permis lui Palama să intre în oraș atunci când a fost numit arhiepiscop al orașului. S-au arătat binevoitori față de clericii și monahii mai săraci, care în alte părți erau susținătorii politici ai lui Cantacuzino și adepții religioși ai lui Palama. Când în cele din urmă aceștia au căzut, nu a existat niciun funcționar al statului, în afară de Palama, care, prin bunăvoința și dragostea sa și prin refuzul de a aproba represalii, a restaurat armonia în oraș. Deși era recunoscut controlul împăratului asupra bisericii, existau încă limite peste care un împărat înțelept nu ar fi trecut. Ioan al V-lea, care a domnit oficial timp de 50 de ani, dar uneori a fost subordonat socrului său, Ioan al VI-lea Cantacuzino, fiul său Andronic al IV-lea și nepotul său Ioan al VII-lea, toți aceștia au fost convinși de necesitatea prieteniei cu apusul, chiar dacă asta însemna unirea bisericii cu Roma. Când a vizitat Italia în 1369, a înfăptuit un act personal de supunere față de papă, dar nu i-a obligat și pe supușii săi, chiar dacă promisese să facă tot posibilul pentru a-i converti. Diplomația lui a fost răsplătită. Spre sfârșitul domniei sale, a fost emis un document care formula precis drepturile împăratului asupra bisericii. Avea 9 puncte. Împăratul urma să numească mitropoliții prin alegerea unuia din candidați dintre cei 3 propuși lui. El însuși putea să reorganizeze scaunele episcopale. Numirile în înaltele funcții administrative ale bisericii trebuia să aibă aprobarea sa. Nici el și nici înalții săi funcționari nu puteau fi excomunicați fără confirmarea lui. Fiecare episcop, în momentul numirii, trebuia să depună un jurământ de loialitate față de el. Episcopii trebuia să respecte poruncile sale cu privire la venirea în Constantinopol și la întoarcerea la scaunele lor. Fiecare episcop trebuia să aprobe hotărârile luate de un sinod sau conciliu. Fiecare episcop trebuia să implementeze aceste hotărâri și să refuze sprijinul pentru oricare dintre clericii sau candidații la posturile bisericești care se opuneau unor astfel de hotărâri sau politicii imperiale în general. Teritoriul Patriarhiei era deja mult mai mare decât cel al Imperiului Pipernicit, dar prin controlarea episcopului, împăratul putea avea un oarecare control asupra lumii ortodoxe. El era încă Sfântul Împărat, locotenentul lui Dumnezeu pe pământ, așa cum accentuat îi amintea Patriarhul Antonie al IV-lea, marelui cneaz al Moscovei, Vasilii I, care propunea omiterea numelui împăratului de la liturghie. Împăratul încă era, scria Antonie, capul consacrat al oicumeniei, împăratul pe care Sfântul Petru îl oferea credincioșilor pentru a-l cinsti. Așa cum înțelegea Antonie, concepția eusebiană dăinuia încă. Fiul lui Ioan al V-lea, Manuel al II-lea, a pus la încercare concordatul atunci când în jurul anului 1414 a transferat un episcop din Macedonia pe scaunul Moldovei. Patriarhul a protestat, oficial pe motiv că un episcop nu putea fi transferat, dar se pare că asta s-a întâmplat de fapt din cauza că împăratul nu avea niciun control asupra Moldovei, iar patriarhul se temea că domnul Moldovei s-ar putea simți ofensat. Manuel a marcat aici un punct. Asta s-a verificat din nou atunci când fiul lui Manuel, Ioan al VIII-lea, a hotărât să ia cu sine o delegație în Italia pentru a uni biserica sa cu cea romană. La sfârșitul vieții, Manuel l-a sfătuit pe Ioan să mențină negocierile cu Roma, dar niciodată să nu se angajeze mai mult, de vreme ce niciodată nu va putea exista o unire reală. Dar Ioan era disperat. Imperiul nu putea supraviețui fără ajutor din apus. S-a folosit de autoritatea lui pentru a târî după sine o trupă de episcopi și intelectuali laici la Congresul Unionist care a fost deschis la Ferrara în 1438 și transferat curând la Florența. Grecii, constrânși fiecare în parte de împărat, nu au reprezentat acolo un adversar pentru echipa bine instruită și foarte ordonată de teologi latini. Unii dintre greci au fost sincer convinși de argumentele romane, iar alții de necesitatea politică. Și alții nu au putut să nu facă ascultare de împăratul care îi presa pe toți să semneze actul de unire. Doar un singur episcop l-a sfidat, Marcu Eugenicul, mitropolitul de Efes, care mai târziu a fost privat de scaunul său. Dar ca mulți alți împărați înaintea sa, Ioan a descoperit limitele puterii imperiale. Când s-a întors la Constantinopol, a găsit opinia publică opunându-se unirii atât de pătimaș, încât nu i-a fost doar lui imposibil să o implementeze, dar mulți dintre episcopii despre care s-a aflat că au aprobat-o, au fost ocoliți de comunitățile lor și au emigrat în Italia. Doar în iarna lui 1452, când armatele sultanului se adunau pentru asaltul final asupra capitalei creștine, fratele lui Ioan, Constantin al IX-lea, a putut vedea în cele din urmă unirea formal proclamată în Sfânta Sofia de un cardinal care adusese cu sine o mână de soldați pentru a încuraja pe cetățenii disperați. Chiar așa stând lucrurile, deși nimeni nu punea la îndoială autoritatea împăratului, credincioșii au început să evite Sfânta Sofia și alte biserici care erau folosite de clerul unionist. Doar în ultima seară a asediului, când s-a aflat că a doua zi avea să fie ziua decisivă, toți care au fost în stare au venit să se alăture împăratului pentru ultima liturghie din Sfânta Sofia, uitând în final de orice neînțelegere. Era prea târziu. Pe 29 mai 1453, Imperiul Creștin, împărăția lui Dumnezeu pe pământ, și-a văzut sfârșitul definitiv. teoria eusebiană a dăinuit până la capăt, colorată în vari nuanțe de-a lungul secolelor, dar structural nealterată. Eusebiu ar fi aprobat cuvintele patriarhului Antonie, scrise la 1000 de ani de la moartea sa. Adesea, Bizanțul a fost înțeles greșit drept o societate statică. Nu a fost static. Artele și științele sale au evoluat, deși pacea a fost uneori un dar rar. Și-a adaptat administrația din când în când pentru a fi în pas cu realitatea care se schimba. Dar a fost conservator în sensul cel mai propriu al cuvântului. Bizantinii au crezut că este datoria și privilegiul lor să conserve marile culturi ale trecutului, ale Greciei și Romei, ai căror moștenitori erau, pătrunși de spiritul creștin, pentru ca civilizația însăși să dăinuiască într-o lume întunecată și nesigură. Sentimentul lor religios a fost sincer și puternic. Au avut o profundă conștiință a veșniciei și, de asemenea, au fost profund conștienți că divinul este dincolo de înțelegerea umană și poate fi interpretat doar prin simboluri. Imperiul pământesc era un lucru efemer. Putea fi justificat doar dacă era pus în relație cu împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor era o idee impalpabilă, veșnică, iar împărăția de pe pământ nu putea fi mai mult decât umbra sa terestră, un simbol tangibil, dar trecător, care trebuia să fie o pregătire pentru veșnicie. Pentru a-și îndeplini menirea, trebuia să fie drept și unitar și dominat de dreapta credință atât cât putea fi înțeleasă dreapta credință. Dar păcatul se strecoară prin lumea aceasta trecătoare. Bizantinii erau conștienți că istoria lor este plină de povești despre imoralitate și nebunie, mândrie, ambiție și lăcomie. Păcătoșenia era aceea, credeau ei, care a dus la declinul și la căderea lor. Dar idealul a rămas la orizont, oricât de puțin s-a încadrat versiunea sa practică în tiparul idealului. A existat o încercare sinceră de a înființa un Commonwealth creștin pe pământ, care să fie în armonie cu cerul. În realitate, originile concepției erau păgâne. Gândirea lui Platon, transmisă de interpreți ca păgânul Plotin, evreul Filon și ereticul creștin Origen, combinată cu tradiția orientală a monarhiei elenistice și cu autoritatea pragmatică a imperatorului roman, au reprezentat baza pe care Eusebiu și-a clădit teoria despre putere. Dar teoria a dăinuit pentru că bizantinii, cu toată evlavia lor, erau practici. Știau că împăratul, orice ar fi simbolizat, era doar un simplu om. În ciuda ceremoniei de încoronare, el nu era preot. Într-adevăr, de vreme ce era datoria lui să conducă armatele pe câmpul de luptă și să stea în scaunul de judecător în instanțele de judecată lumești, el nu putea fi preot. Monarhia lui divină era limitată. Nu trebuia să pronunțe dogme, înfrângerea iconoclasmului a arătat clar asta. Dogma era o chestiune doar a unui sinod al tuturor episcopilor din cadrul oicumeniei, asupra căruia urma să se pogoare Duhul Sfânt, așa cum s-a pogorât asupra ucenicilor la Rusalii. Deși era deasupra legii, trebuia să o respecte în calitate de garant al concordiei. Prin cea de-a patra sa căsătorie, Leon al VI-lea încălcase propria-i lege și, deși i s-a acordat dispensă, Tomosul care a pus capăt controversei a arătat că el greșise. Nu trebuia să fi săvârșit fapte ce încălcau legile morale. Mihai al VIII-lea a trebuit să facă penitență pentru modul în care se purtase cu Ioan al IV-lea. Dacă greșelile sale ar fi fost intolerabile, poporul s-ar fi răsculat și l-ar fi dat jos de pe tron, așa cum a făcut-o cu Focas și cu Andronic I. Dacă ar fi fost periculos de incompetent, armata sau funcționarii palatului s-ar fi gândit la detronarea lui. Omul trebuia să fie vrednic de slujirea sa, iar dacă era, atunci, fără îndoială, acela era autocratul. În ciuda eforturilor unor oameni ca Fotie sau Mihail Cerularie, indiscutabil patriarhul a fost subordonatul împăratului. Opinia publică încuvința ca patriarhul să fie păstrătorul conștiinței imperiului și a împăratului, dar nu trebuia să se pună pe sine pe același nivel cu împăratul, nici să se amestece în politica lumească. În fine, Dumnezeu din ceruri nu avea vreun mare preot acolo care să-i limiteze puterea. Tot așa și locotenentul lui Dumnezeu pe pământ ar trebui să fie nestingherit. În orice caz, a existat întotdeauna în Bizanț o minoritate care a pus sub semnul întrebării dreptul împăratului de a da ordine bisericii și care, când era organizată de lideri ai monahismului ca Teodor Studitul, putea împiedica și uneori influența politica imperială. Dar oricât de influentă a fost, nu a reușit niciodată să dărâme Constituția Eusebiană. Nicio formă de guvernare nu poate supraviețui foarte mult timp fără accept public general. Dincolo de călugări, bărbatul obișnuit și femeia obișnuită din Bizanț credeau că imperiul lor este Sfântul Imperiu al lui Dumnezeu pe pământ, avându-l pe împărat drept reprezentant al lui Dumnezeu în fața poporului și reprezentant al poporului în fața lui Dumnezeu. 11 secole, din zilele primului Constantin până în perioada celui de-al 11-lea, Constituția teocratică a Imperiului Roman creștin a rămas în esență neschimbată. Nicio altă Constituție din toată istoria erei creștine nu a dăinuit atât de mult timp. Am ajuns, stimați ascultători, la capătul unei emisiuni și a unui ciclu. Am vorbit despre istoria Imperiului Bizantin și despre autocrația specifică. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până astăzi și până la această oră, iar programele Radio Vocea Speranței continuă. Sunt Ecaterina Pavel și vă dau întâlnire săptămâna viitoare în cadrul unei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până atunci, numai bine!